Azatlık Radyosu Sili. Bugün 4 ноябрь, сейшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Кошма Штатларда бүген зур сайлау көне. Дөньяның игътибар үзәгендә президент сайлаулары. Дөнья күләм финанс кризис Татарстанда эшсезлек куркынычын арттырды. Кайбер зур ширкәтләр эш атнасын кыскарта. Казанда 4 ноябрь көнне халык бердәмлеге көне билгеләп үтелде һәм православ юлы үтәлде. Сембердә һәм Самарда хакимият фирқасы үткәргән 4 ноябрь бәйрәмендә халыклар бердәмлеген татарлар да чагылдырды. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сезне Ландыш Харасова сәламли, башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Кушма Штатларда президент сайлауы уза. Русияның кайбер шәһәрләрендә үтә милләтчеләр урыс ярышларын оештырды. Татар оешмалары 1921 елгы ачлыкны татар геноциды дип тануны сорап БМОга мөрәҗәгать иткән. Ватиканда католик-мөселман форумы башланды. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәм. Вашингтон. Кушма Штатларда бүген президент сайлауы уза. Крэш демократлардан нәмзәт булган Барак Обама һәм Республиканнар партиясыннан Джон Маккейн арасында бара. 1948 елдан бирле килгән гадәт нигезендә беренче булып Нью-Хэмпшир штатындагы Диксвилл авылы сайлаучылары тавыш бирде. Анда 15 тавыш җыеп Обама җиңде. Маккейн дә 6 тавыш. Америкада президент ил күләм туры сайлауда түгел, ә штатларда хәл ителә. Һәр штатның зурлыгына карап билгеле күләмдә тавышы бар. Бу тавышлар штатта җиңү яулаган нәмзәткә бирелә. Бар тавышлар саны 538. Президент булу өчен кимендә 270 тавыш ярга кирәк. Сайлауның беренче нәтиҗәләре шәршәмбе иртәсендә билгеле булачак. Тәхран. Иран ішкі ішләр министры Али Карданны ил парламенты іштән җибәрде. Сәбәбе Кардан үз білімі турында ялған мәғлумәт бирген. Оның Оксфорд университетын бітіргенлігі турындағы дипломы ялған болып шыққан. Али Кардан Иран президенті Мәхмуд Әхмәдинеджадның иң яқын дусларынан санала. Мәскәу. Русиядә 4 ноябрь халыклар бердәмлеге көне буларак билгеләп узыла. Бу бәйрәм Русиядә 4 ел элек оештырыла башлады. Ул 1612 елны Минин һәм Пожарский җитәкләгән халыкның Мәскәүне поляк хәрбиләреннән азат итү көне дип әйтелә. Русияның кайбер шәһәрләрендә үтә милләтчеләр бүген урыс ярышлары үткәрде. Мәскәүдә хакимият Тарас Шевченко мәйданында урам митингы уздыру өчен рөхсәт биргән. Әмма милләтчеләр Арбатский метросында рөхсәтсез тагын бер чара уздырырга карар кылган. Милициядә катнашучы 400 ләп кешене кулга алган. Новосибирскида милләтчеләргә каршы төркем урыс ярышларында катнашучыларның юлын бүләргә тырышкан. Русия урыслар өчен дигән шигар кычкыручы милләтчеләр белән алар арасында берничә җанҗал чыккан. Зыян күрүчеләр турында хәбәр юк. Милиция вәкиле әйтүенчә, хакимият урыс ярышларына рөхсәт биргән һәм анда каршы килүчеләр җаваплылыкка тартылырга мөмкин. Урыс ярышлары шулай ук Чита, Красноярск һәм Петербург шәһәрләрендә узган. Халыклар бердәмлеге көне уңаена бүген Бердәм Русия ЛДПР Яблоко фиркаләрдә Русияның төрле төбәкләрендә чаралар уздырды. Алар Татарстанда күп кенә шәһәрләрендә үтте. Мәскәү. Русиядә быел милли һәм дини күралмаушанлык нигезендәге һөҗүмнәрдә 100дән артык кеше үлгән. Кеше хокуклары Мәскәү бюросы җитәкчесе Александр Брод сүзләренә караганда, гыйнвардан алып 254 һөҗүм очрагы теркәлгән, барлыгы 113 кеше үлгән, 340 төрле зыян күргән. Бу узган ел белән чагыштырганда 1,5 тапкырга күбрәк. Иң күп һөҗүмнәр Мәскәү, Петербург, Воронеж, Свердловск өлкәсендә булган. Һөҗүмнәр күпчелектә Урта Азия һәм Кавказдан чыгучыларга ясала. Казан. Казанның Киров районы Зур Мөхәммәтчин урамында бер катлы йортның дивары ишелгән. Идә булган 58 яшьлек ир кеше һәм 48 яшьлек хатын-кыз тиз арада йортларыннан чыгып өлгергән. Диварның ишелү сәбәбе сазлыктан ерак түгел урнашкан йорт янындагы җир утыру дип фаразлана. Шаллы. Идел буендагы 1921-22 елгы ачлыкны Совет хакимияте тарафыннан татар халкына геноциды дип тануны сырап, Татарстанның кайбер татар милли ыйышмалары Берләшкән Милләтләр ыйышмасына мөрәҗәгать иткән. Рупорга Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов белдерүенчә, ясалма ачлык большевиклар тарафыннан милли үсешне басу өчен махсус кулланылган. Алар суверен хокуклар таләп итүче халыкның сәяси активлыгына шулай балта чапкан ди Кашапов. Мәскәү. Бәйсез Ингушетия орг интернет сәхифәсенең җитәкчесе алмашачак. Бу хакта азатлыкка аның хәзерге башлыгы Макшарип Аушев хәбәр итте. Аушев әйтүенчә, ингуш оппозициясе иң төп максатына иреште. Республиканың элекке президенты Мурат Зязиков эшеннән китте. Оппозиция Ингушетия орг сәхифәсенең җитәкчесе булган Мөхәммәт Евлоевның үлемендә Зязиковның катнашлыгы бар дип саный. Узган көнне Евлоевның туганнары белән Ингушетия президенты Юнысбек Евкуров очрашты һәм тикшерүне үз күзәтүенә алачагын вәгъдә итте. Аушев Евлоев үлеменнән соң сәхифәнең җитәкчесе булып калган иде. Хәзер ул бу эштән китә. Вакытлыча вазифаны Ингушетия орыгының баш мөхәррире Розы Майсакова башкарачак. Багдад. Багдадта булган шартлауда 11-дән артык кеше үлгән, 26-сы төрле җәрәхәтләр алган. Ирак башкаласының көнбатышында бомба куелган машина, әтеньякта юл янында мина шартлаган. Алдагы көнне Багдадта шартлауда 6 кеше үлгән, 20-сы төрле җәрәхәтләр алган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ландыш Харасова дөнья хәбәрләре белән таныштырды.
Тапшыруыбызны Кушма Штатларда үткән сайлау нәтиҗәләреннән башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Әле генә Казан вакыты белән иртәнге 9-да Американың Аляска штатында соңгы тавыш бирү урыннары ябылды. Дөньяның алдынгы мәгълүмат чаралары ахыр нәтиҗәләрне көтеп тормыйча, демократлар намзаты Барак Обаманы Американың киләсе президенты дип игълан итте. CNN һәм башка чаралар экзит пул нәтиҗәләренә таянып, Обаманың Охайо, Флорида, Вирджиния һәм Пенсильвания кебек хәл иткеч бәхәсле штатларда җиңүе турында хәбәр итте. Обама президент булып сайлану өчен зарур булган 270 ара сайлаучы тавышы урынына 340-ка якынны җыйды. Аның республикан көндәше Джон Маккейн 155 ямасы. Маккейн Феникс шәһәрендә меңләгән тарафдар алдында чыгыш ясап, җиңелүен таныды һәм Обамага шалтыратып, аны котлавы турында хәбәр итте. Шулай итеп, 47 яшьлек сенатор Барак Обама Американың 44-нче һәм кара тәнле беренче президенты булачак. Шушы яңа сыйфатында Чикагода ясаган беренче чыгышында ул Америкага үзгәрешләр килүен игълан итте.
Tonight, because of what we did on this day.
Бүген безнең шушы сайлауга салган тырышлыклар нәтиҗәсендә Америкага үзгәрешләр килде. Мәгълүм булганча, Обама үзенең сайлау алды кампаниясен илгә үзгәрешләр алып килү вәгъдәсе һәм Татарстанда яхшы танылган "Без булдырабыз" дигән шигарь белән алып барды. Обама сайлауда булдырды. Хәзер күпләр аннан шул вәгъдә икән үзгәрешләрне көтәчәк. Обама файдасына тагын бер хәбәр. Президент сайлау белән бергә Америкада җирле идарә һәм конгресс сайлаулары да үтте. Демократлар конгрессның 2 палатында да күпчелеккә иреште.
Азатлык радиосы.
Кыйммәтле кагазлар базары, американ футбол уены нәтиҗәләре һәм урамда туристларга битлек сату арасында нинди уртаклык бар дисезме? Булар барысы да президент сайлауының нәтиҗәсен фаразларга ярдәм итә ала икән. Тулырак итеп Алсу Кырмаш сөйли.
Тавыш бирү нәтиҗәләрен дөньяда гадәттә алдан үткәрелгән фикер белешүдән чамалыйлар. АКШта соңгы атналарда халык фикере демократ Барак Обама яклы булды. Дүшәмбе кич халык американ футболын карады. 70 ел буена сайлау алдыннан булган бу уенның нәтиҗәсе сайлау нәтиҗәсе белән тәңгәл булып барды. Redskins төркеме җиңсә, Ак йортта хәзерге партия нәмзәте кала килде. Көндәшләре җиңгән очракта хакимияттәге фирка президент урынын көндәшенә бирде. Очраклы хәлме бу юкмы, әммә чынбарлык шундый булды. Бу дүшәмбе булган уенда Redskins төркеме 23-6 хисабына җиңелде. Шулай итеп, футбол нәтиҗәсенә караганда, бу сайлауда Обама җиңә ала. Обама җиңә дип акчада күбрәк куела. Кибетләрдә Обама битлекләре Маккейнкыннан күбрәк сатыла. Булары ярым чын, ярым шаяры булса, сайлауның нәрсә белән битәсен фаразлауның җиддирәк юллары да бар. Американ профессоры Алан Абрамович математик формула куллана. Формулада хәзерге президентның абруе һәм АКШ икътисадының хәле хисаплана. Кушма штатларның һәр почмагында булган бер шилтер супермаркетларда Обама төсле зәңгәр һәм Маккейннең кызыл төсле чокырлары сатыла. Обаманыкын 60%-ка күбрәк алалар ди сатучылар. Шушы сатуга карап, бу кибетләр 2 тапкырда да бушның җиңүен фаразлаган. Кыйммәтле кагазлар базары исә сайлау нәтиҗәсен иң яхшы фаразлаучы суларның берседер мөгаен. Соңгы 80 елда базар бердә ялгышмаган. Сайлау алдыннан хисселәрнең бәясе арткан булса, президент булып хакимияттәге фирка нәмзәте кала. Төшкән булса, президент итеп икенче партия нәмзәте сайлана. Базарның хәлен исә үзегездә белеп тордыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар.
Азатлык радиосы.
Русия әлеләре өчен 4 ноябрь көне әле дәүләт бәйрәме дә. Казанда да бүген халык бердәмлеге көне билгеләп үтелде. Мәскәүдә рус маршы үткәрергә маташканнар, Казанда рәсми чаралар үтте. Халыклар бердәмлеген чагылдыручы мәдәни концертлар, бәйрәмнәр дә үтте. Шул ук вакытта рус православ чиркәве вәкилләре Казан изге ана иконасын искә алу йоласын үткәрде. Үзәк урамнардан хаҗ йөрешен үткәрде. Казанда 4 ноябрьнең ничек үтүе турында тулырак әйтеп Саша Долгов сөйләр.
Бердәмлек көне уңаеннан Казанда да хәтсез генә чаралар үткәрелде. Пирамида күңел ачу үзәгендә Татарстан халыкларының сәнгать бәйрәме оештырылды. Әйртәнге якта рус православ чиркәве тәре йөрешү уздырды. Чөнки бу көнне чиркәү Казан изгана иконасын искә ала. Әлеге икона Казан Богородица монастырында саклана. Иконаны иртә белән үк Казан кирмәнендә урнашкан Благовещение чиркәвенә күчергәннәр иде инде. Шуңа тәре йөртү дә Благовещениедан башланды. Дин әхелләре моннан 400 ел элек полякларны җиңәргә булышкан иконаны күтәреп барды. Урам халык белән шыгрым тулы иде. Тәре йөреше башланып киткән Благовещение чиркәве Кул Шәриф мәчете янында урнашкан. Бу уңайдан Кул Шәриф мәчетенең имам-хатыйбы Рөстәм Хәзрәтдин Нуров булай диде.
Без мусульманнар бу бәйрәмгә дөрестән дә ул безнең динебезнең бәйрәме булмаса да, ләкин халыклар арасында булган бердәмлекне һәм татулыкны, дуслыкны арттыру нияте белән, яисә яңадан аларны уяту нияте белән үткәрүле, әлбәттә безнең өчен бик яхшы.
Бөтен Россия буйлап үткәрелгән бердәмлек көненең асылы нидән гыйбарәт соң? Рус православ чиркәве бу көнне дини, хөкүмәт исә тарихи бәйрәм дип әйтә. Тарихның үзенә күз салсак, 1603 елда ук Русиядә булгавыр заман башланып китә. Тәхет бүлү, үтереш, сугыш, өст-өстенә яңа патшаларның килеп торуы 1613 елга кадәр дәвам итә. Сугыш исә Польша белән алып барыла, чөнки Польша князе Русия тәхетенә дәгъва кыла. Ә Владиславның үзен Мәскәү тәхтенә боярлар чакырып китерә. 1612 елның 4 ноябрында Кузьма Минин һәм Дмитрий Пожарский халыктан җыелган гаскәр белән Мәскәүне поляклардан азат итә.
Ульян өлкәсе хакимиятләре халыкны ватанпәрвәрлек рухында тәрбияләү эшенә үз өлешен даими кертеп тора, патриотны тудыр дигән чараны да искә төшерү җитә. Быел да бәйрәм зурлап үткәрелде. Бердәм Русиянең 4 ноябрьдә булган бәйрәм чарасында татар мөхтәрияте вәкилләре дә катнашты һәм Русиянең патриотик бәйрәменә багышланган чарада чыгыш ясады. Сембердә 4 ноябрьдә үткән чара турында тулырак әйтеп Айрат Ибраһим сөйли.
Сембердә дә Рәсәй бердәмлеге көне олуг бәйрәмдә оештырылды. Өлкә үзәгенең һәр районынан автобуслар белән байтак халык китерелгән иде. Молодая гвардия һәм бердәм Рәсәй оешмаларының бихисап флаклары арасында Ulyan Tatar Автономиясе деген транспарант белән автономия җитәкчелеген махсус чакырып китергән активистлар төркемегенә аерылып тора иде. Бихисап шигарьләрнең истәлеге бер үк мәгънәдә. Ульян өлкәсе алга гына, бердәм Рәсәй һәм халык бүленмәс берәмлек. Россиягә ышанабыз, үзебезгә ышанабыз. Азатлык, Россия, бердәмлек. Колонна Ленин мәйданы аша Ленин мемориаль үзәгенә барганда, кешәйткечләр дә шундыйрак шигарьләр белән халыкны дәртләндереп бардылар. Митингны алып баручы Минин һәм Пожарский җитәкчелегендә Мәскәү патшалыгын поляк баскынчыларыннан азат итү тарихы турында сүз тәтте.
Великий Земской собор 1613 года стал окончательной победой над смутой, торжеством православия и национального единства. Пока звонят колокола, как оклик лебединый, наш общий свет не скроет мгла. Мы будем все едины!
Аннан соң Витязь исемен йөртүче борынгы хәрби киемдәге сугышчылар төркеме шведларны һәм полякларны җиңделәр. Бу җиңүне Русия гимнын ныгытып куйды һәм Русиягә чиксез мәхәббәт турында шигырь яңгырады. Митингта Бердәм Рәсәйнең җирле бүлекчәсе лидеры Игорь Тихонов, шәһәр мэры Сергей Ермаков, телевидение хезмәткәре һәм Бердәм Рәсәй активисты Людмила Лешенко һәм мөфти Сәүбән Сөләйманов сүз тоттылар. Сәүбән хәзрәт чыгышыннан бер үзек тә тәкъдим итәбез.
Это праздник объединяет всех наций, всех религий, чтобы она была всегда такая крепкая, как в данный момент.
Ахырда Шардаклы районыннан килгән ике егеткә сүз бирделәр. Алар Көньяк Осетиядагы чуалышта катнашканнар өчен медальгә лаек булганнар икән. Янәшәдә басып торучы берәү аптырый. Әллә инде андагы кан кыешны да Русияның бердәмлеген ныгыту чарасы дип аңларга кирәкме? Кайыр монысын оештыручылар үзләре аңлыйлардыр әле. Олуг бәйрәм тантанасында Айрат Ибраһим булды. Азатлык радиосы, Сембер.
Самардагы татарлар да бердәм Россия үткәргән рәсми бәйрәм чараларында үзләрен, мәдәниятләрен күрсәтте. Көн салкын һәм шыксыз булса да, шәһәр үзәгендәге майданда кеше күп булды ди безнең Самардагы хәбәрчебез Шамил Багаутдин. Хәзер сүз аңа.
Күтәрелгән байраклардан карап бер фикер туа. Ноябрьнең 4-ндә Самарның үзәк мәйданында бер партиялы чәчәк атты. Бердәм Россия фиркасы оештыру сәләтен КПСС-тан бөтенләй күчереп бетерде дип әйтеп була. 30-га якын милли үзәкне эшенә алган дуслык йорты мәйданга татар, чуваш, таҗик, әзәри, украин, Казак үзәкләрен алып чыккан иде. Һәр милли үзәк үзенең өстәленә милли компонентлардан торган җыйнак кына күргәзмә тәкъдим иткән. Һәр милли өстәл үзенчәлекле матур булды. Шулай да татар өстәлендә ризыкларның мул булуы, өстәл тирәсендә татар милли хәрәкәтенең барлык ирләренең басып торулары, ялкынлы яшьлек ансамбленең музыкаль номеры Губернатор Владимир Артяков күңеленә хуш килде. Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте президенты Әнбәр Бульхин губернаторга Тукай фотоальбомын һәм татар милли халатын бүләк итте. Ә Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Җәмил Вәлиуллин губернатор Артяковка татар түбәтәен һәм Россия империясының мөселман институтлары исемле җыентыгын тапшырды. 11 яшьлек Диләрәсе Бирҗанова Габдулла Тукайның 15 телдә бастырылган Шүрәле әкиятен тапшырды. Мин хәзер Диләрә белән сөйләшәм. Диләрә, губернатор сине бик игътибар белән елмая-елмая тыңлады. Сез ниләр турында сөйләштегез?
Мин аңа, Владимир Владимирович, безнең татар халкында иң дан казанган халыкта таныш Шүрәле әкиятен бүләк итәм дидем. Шүрәле бу китапта 15 телдә басылуын сөйләде. Ә ул миңа, алайса миңа тиз генә чит телләрне өйрәнә башларга кирәк диде. Бүләгемне теләп һәм кызыксынып алды.
Берләшү бәйрәменә багышланган концерт тамаша ике сәхнәдән яңгырады. Мәйданда түбәтәйле ирләрнең күп булуы, мөфти Вагиз Зәрулинең халык арасында йөрүе Самар бәйрәменә милли төсмер бирде. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Қазанда шушы көннәрдә үткән Зиландкон фестивалендә бердәм Русияның яки башка фирканың байраклары җилфердәмәде. Яшьләр олы булса да бөтен Русиядән җыелган кешеләр үз уеннарын алып бара. Җәмгыят бәйсе чараларга мохтаҗ ди Қазанда үткән Зиландкон фестивалендә катнашучылар үзләре дә бәйсез булып калырга тырыша. Төрле фирка канаты астына да керми. 1-4 ноябрь көннәрендә Казанда узган шушы чара турында Наилә алан сөйли.
Ленин исемендәге мәдәният сарайы Казан үзәгендә түгел. Машиналар әз, юллар бөкләрсез көнне дә яңа Савин районындагы бу бинага шәһәр үзәгеннән ким дигәндә 40 минутта гына барып җитәргә мөмкин. Русиядә халык бердәмлеге көне бәйрәмендә нәкъ менә шушы Ленин исемен йөрткән сарайда Зилантон дип аталган фестиваль төгәлләнде. Әкәм түкәм шикелле аркаларына галәмәт зур биштер аскан, аңа теләгән җирдә ятып ял итә ала торган келәмшеген төреп тыккан яшьләр, чараны ябу тантанасы 15 сәгатьтә булуга карамастан, көндезге 11-ләр тирәсендә үк тукталышка таба чыгып килә иде инде. Алар әлеге фестивальдән Орел шәһәренә кайтып бара икән. Узган елда Казанга килгән булганнар. Быелгысы күпкә сүлпәнерәк булды, диде кәефләре нигәдер кырылган яшьләр. Нәрсәдер сөйләп торуны да кирәк санамады алар. Бу фантастика һәм төрле рольләргә кереп уйнау фестивалінең сүзчесе Анастасия Христофорова да килер дип көтелгән төркемнәрнең кайберләренең булмауларын яшермәде. Моның сәбәбен ул Гайдар исемендәге мәдәният сараен ләндерү өчен ябуларында күрә. Узган фестивальләр вакытында чаралар әнә шулай ике бинада уза торган булган. Быел исә мәйдан кимегән. Күрәсең, хакимиятләр фестивальнең төп химиясесе дип аталса да, тагын бер бина бирү ягын кирәк санамаган. Әгәр бердәм Русия байраклары җилфердәсә, аның канаты астында узса, Зиландкон Казандагы иң зур, иң шәп күңел ачу үзәкләренең берсендә узганда булыр иде мөгаен.
Поддержки каких-то политических структур, то фестиваль Зиландкон, поскольку его идеология, его концепция подразумевает свободу от идеологии, то есть он не политизирован.
Зиландкон фестивале сиясәтләшүне кирәк дип санамый, шуңа күрә аңа нинди дә булса ачыктан-ачык теләктәшлек итүче сиясәт юнәлеш тә юк. Фестиваль анда катнашучылар һәм аны оештыручылар теләге белән үткәрелә. Шуңа күрә ул бәйсез иҗтимагый чара булып кала. Минемчә, бүгенге җәмгыятьтә менә шундый бәйсез чаралар бөтенләй юк диярлек.
Является независимой общественной инициативой. Это как раз то, чего нашему обществу, на мой взгляд, очень сильно не хватает.
Ди Анастасия Христофорова. Камытамагы якларында туып үскән, хәзер Казан дәүләт технология институтында укучы, тулай торакта яшәүче Венера Беляева, мин монда икенче бер үз дөньямны таптым ди. Ул бу чара өчен махсус элф костюмы кигән.
Зиландконның беренче көнен әптікті енді өзіміз. Түні бойы тіктік, Маша білен дәрігені білен әкеуләшіп. Мені Машының әнесі біраз бұлышты бізге. Дересін ғын әткенде бұл фестивальда мен беренче тапқыр. Мені мұнда дусларым алып келді. Қызық сындырдылар сейлеп бұлтырғы фестиваль тұрында. Шыма көре бұл фестивальға келерге болдым. Бір яқтан әйі яңалық. Білесіз, мұндай шындай атмосфера, недедер дуслық атмосферасы. Таныш болмаған кіші янына келіп, аның білен жеңіл ғын сейлешіп кетіп бола. Мені шушы мені яңалық болды. Біздің яшілер шулай ял ите алалар икен. Һәм яшьләр генә дә түгел, олы кешеләр дә бар монда, менә шушы мине бик каты шатландыра. Олы кешеләр үзенең балачакларын онытмаганнар, чөнки монда шундый могҗизалы дөнья, балачактагы дөнья кебек инде шундый.
Венера фестиваль вакытында зәвык гасырына мөкиббән китүчеләр хуш күргән бал биюләрендә катнашып вальста әйләнгән. Без аның белән уктан атучылар бәйгесендә таныштык. Фестивальдә теркәлгән һәр кем осталыгы булса кулына җәя һәм ук ала ала икән. Венера фикеренә күрә алга таба бик күп яш үсмер бу хәрәкәтне әкияти дөньяны, фантастиканы, фэнтезине үз итәчәк. Чөнки үсеп килүчеләр сәясәтләшкән төр Ле фиркаларның чараларында хуп күрми, ишек төбендә сыра шешәсе күтәреп йөрүчеләр белән дә уртак тел тапмаска тырыша. Фестиваль вакытында сәхнәләштерелгән җырлар башкаручылар һәм фантастик әсәрләр язучылар бәйгеләре дә үткәрелде. Аларга махсус бүләкләр дә бирелде. Стаханәләр дә эшләй. Фестивальгә килгән һәркем булдыра алса, теләсә кайсы чарада бәйгедә катнаша ала. Быел фестивальдә катнашырга теләгән һәркем иң кимендә 650 сум акча кертергә тиеш булган. Бу үзләре әйтмешләй, Спартан шартларында мәдәният йорты идәненә пластик җәймә җәеп шунда тен үткәрү бәясе. Акчаң булса 5 йолдызлы Мираж отельдә дә кунарга мөмкин. Оештыручылар бу чарага якындагы чит илләрдән һәм Русиядән 3 меңләп кеше килде дип белдерә. Әкият, фантастика бәйрәмнәре бүгенге көндә Русияның эре калаларында да үтә икән. Фестивальдә генә түгел, чара булмаганда да бу бөтенләй башка бер дөньяны үз итүчеләр аралашып яшәй. Казан фестивале Зеландкон иң өлкәннәрдән санала. 1-4 ноябрь көннәрендә аның 18-се үтте. Бу чара Татарстан башкаласында үтүгә карамастан фестивальдә миллилек күзгә чалынмады. Оештыручылар да миллилекне максат итмәүне яшермәде. Әбер яктан караганда татарда да урта һәм узган гасырлар киемнәре, сугышчылары, уеннары һәм әкияти дөнья булган бит.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы үзешен дәвам итәчәк. Безнең ярты сәгатьлек икенче тапшыруда Башкортстанда да 4 ноябрь көнне чаралар үтте, хакимият фиркасы урам җыенын уздырды. Католик-мусульман форумы ике арадагы мөнәсәбәтләргә яңа сулыш өрмәкче. 4 ноябрь нинди көн ул? Бу көн турында безнең тарихи белешмәне тыңларга чакырабыз. Финанс кризис шартларында Татарстанда кайсы һөнәр иясе эшсез калырга мөмкин? Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә тыңлый аласыз.
радиосы сөйли. Бүген 4 ноябрь сишәмбе. Микрофон алдында Бикәт Имирова. Бүген азатлык тапшыруында. Ватиканда католик ислам форумы бара. Ул максатына ирешә алырма? Икътисади кризиста кайсы һөнәр ияләре эшсез калырга мөмкин? 4 ноябрь халык бердәмлеге көне турында тарихи чыганаклар ни сөйли? Булар хакында тулырак итеп, безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Азатлыктан айрылмагыз. Башкортстанда да бүген 4 ноябрь көнне билгеләп үтелде. Республика җитәкчесе һәм Русия премьер-министры да халыклар бердәмлеге көне уңаеннан рәсми котлаулар җибәрде. Бүген Уфада хакимият фиркасы һәм аның яшьләр канаты да үзләренең урам җыеннарын үткәрде. Шуның белән бергә, ике башкорт кызының үтерелүе сәбәпләре әле дә ачыкланмаган Башкорт яшьләр газетасының интернет сәхифәсе шул уңайдан экстремист рухлы язмаларга игътибарны юнәлтә һәм каты җавап бирәчәге белән кисәтә. Уфада Оренбур башкортлары көннәрен үткәрергә әзерләнәләр. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп, безнең Уфадагы хәбәрчебез Рәмзитә Буляев сөйли.
Бүген Россиядә халыктар бердәмлеге көне билгеләнә. Шуң уйдан Башкортстанда ял игълан ителгән. Республика президенты котлауында билгеләнүенсә, Башкортстан бу атар дәвамында дәүләттең ышанычлы терәк төбәкләренең береһе булды. Илдең икътисадын һәм мәдәниятен үстерүгә уның данлы иңүләренә зур өлеш индерде. Республиканың социаль-икътисади казаныштары халыктың яшәү кимәле һәм сифатының үсүе үтелгән елдың һуңгы елларда тормышка ашырылган иҗтимагый үзгәртеп Узар курсының уңышлы башкарылуына ышанычлы дәлил. Халыктар бердәмлеге көне менән Башкортстан халкын Россия хөкүмәте рәисе Владимир Путин да котланы. Бул көн Россия дәүләт сәлеге тарихына, уның сагы данлы биттәренә тәрән ихтирам билдәһе ул тиелә Путин котлауында. Бейүзәрдә халык яшәеше һәм бердәмлеге. Өфе кала мәдәният һарайында халыктар бердәмлеге көне уңаеннан байрам концерты үтте. Унда башкаланың иң яхшы фольклор ансамбльдәре сыгыш яһаны. Башкорт, рус, татар, суваш, украин һәм башка милли ансамбль вәкилләре үз сыгыштары менән бар халыктар да бердәм икәнлеген күрһәтергә тырышты. Халыктар бердәмлеге көнен сәяси яктан файдаланмай калу республика хакимиятләре сәясәтенә тап килмәс ине. Шуга ла Башкортстан президенты карамагындагы гражданлык җәмгыятен үстерү буенча дәүләт кәңәшчесе Сергей Лаврентьевтың байрамга килүе осраклы түгел.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкорт дәүләт университетында укусы ике башкорт кызының кәүдәһе мусулман зыяратыннан ярак түгел табылгайны. Республика буенча эске эшләр министрлыгы карамагындагы Ямәгать шураһы инеятте асыклауда ярдәм итүчеләргә 300 мең сум күләмендә аксалата бүләк вәгъдә итте. Яшлек ру сәхифәһе язуынса интернетта башкорттарга каршы милләт ара низак тудыручы ике сәхифә эшләй. Цитата: Әгәр артыбанда шулай дәвам итһә, башкорт халкы уларга каршы күтәрелүе ихтимал. Бул иһә Россия уртагындагы насар тенденция. Эске эшләр министрлыгының махсус бүлексәләре тарафыннан милләт ара низак тудыручы сәхифәләр эшмәкәрлеге сикләнмәүлә һорау тудыра. Цитата тамам. Яшлек ру сәхифәһе шулай дип яза. 7-9 ноябрьдә Өфөлә Оренбур өлкәһе башкорттары мәдәнияте көндәре үтә. Сара мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгының Россия төбәкләре башкорттары дип аталган проекты сиктәрендә оештырыла. Уның максаты халкыбызның уйланын күтәрү, туган телде һаклау, мәдәниятте үстерү. Әлеге вакытта милләттәшләребезнең 30% республиканың ситте яшәй. Башкортстан башкорт халкының туган йөре һәм дөньялагы бердәнбер ватаны. Шуга ла милләттәшләребезнең телен, мәдәниятен һаклауга юнәлтелгән саралар дәүләт сәясәтенең даими игътибарында кала. 2002 елдагы халык исәбен алу мәгълүматларыннан күренүенсә, Оренбур өлкәһендә 50 меңдән ашу башкорт яшәй. Күрше өлкә һәм Башкортстан арасында дуслык һәм хезмәттәшлек хакында килешүгә 1996 елда кул куелгайны. Өфеле үтәсәк мәдәният көндәрендә Оренбур өлкәһе башкортларыннан абруйлы делегация көтелә. Сара сиктәрендә милли музейда түңәрәк өстәл, Башкорт дәүләт филармониясендә күргәзмә оештырыла. Мәдәният көндәре Оренбур өлкәһе иҗади коллективтары әзерләгән гала-концерт менән тәмамланасак. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз. Биз дәвам итәбез. 4-нче ноябрь нинди көн ул? Нинди вакыйгалар уңайына сайлап алынган? Нигә аңа Русиядә шундый зур игътибар бирелә? Хәбәрчебез Айрат Ибраһим төрле тарихи чыганакларда әйтелгән мәгълүматларны өйрәнде. Хәзер сүз аңа.
Рәсәй киңлекләрендә көндә бәйрәм, көндә туй булса да, нигә соң бихисап бәйрәмнәрдән шушы берсенә шулкадәр күп кәшилә? Гомер бакыйыннан бирле башы сугыштан чыкмаган илдә нилектән монысы гына шундый игътибарга лаек? 17-нче гасыр башында бердәмлек аркасында бәхетле тормышка ирешкән халык нигә 20-нче гасырда янә олуг шуалышларга дучар булды? Бу халыкның Пётр патша кебек вахшиләр чырларында гына берләшеп, кешечә уйларга сәләтле патшалар чырында тыныч кына яши алмавы нилектән? Кешегә дә саналмаган крепостной крестьяннарга ирек биргән Александр II-нең үтерелүе, 1905 елгы манифесты белән Рәсәйне дә кеше кынлы ил итәргә омтылган Николай II-нең язмышы, болары да бердәмлек чагылышымы? Ә инде тарихка смутное время исем астында кереп калган җырга күз ташласаң, янә бихисап җавапсыз сораулар туа. Әгәр Мәскәүдән лех поляк илбасарларын куып чыгарырга туры килгәч, Мәскәүне яулап алуга китергән сугыш кайда булган һәм ничек атала? Нилектән ялган Дмитрий I кебек тулы ел буе тәхеттә утыра алган башка самозванецларны тарих белми. 1603 елда Хлопка Косолапый дигән бандит җитәкчелегендә гулящий народ Мәскәүгә юнәлә. Максаты шул инде, башкаланы алырга, бөтенесен таларга һәм юк итәргә. Монда поляк интервентларының ни катнашы бар? Поляк шведларны бу чыр Рәсәйенең төп дошманнары итеп күрсәтү, үз халкыңның вәшхилекләрен яшереп, гадәттәгечә гаепне башкаларда эзләү генә түгелме соң? Сораулар күп, җавап табулары гына кыен. Шулай да эзләп карыйк әле. Явыз Иванның туктаусыз сугышлары чорында яулап алынган халыкларны талау хисабына яшәү күңеллерәк булгандыр. КГБның яралгысы булган Апришнинаның катылыгы да халыкны тыныч яшәргә мәҗбүр иткән булса кирәк. Йөгәннәр бушагач, Мәскәү даирәләрендә дә, халык арасында да шуалыш башлана. Годунов та, Шуйский да, ялган Димитриларның икесе дә тәртип урнаштыра алмыйлар. Семи боярщины исем астында тарихка кереп калган 6 бояр идарәсе дә нәтиҗә бирми. Бу җәһәттән Александр Бушковның «Россия, которой не было» дигән китабыннан бер өзек тә урынлы булар кебек. Урманнар һәм юллар шиши дип аталган күп санлы крестьян төркемнәре белән тулган була. Рәсми фараз буенча алар интервентларга каршы көрәшкәннәр. Ләкин мин аклар кызыллар арасындагы ватандашлар сугышында ниләр булганын хәтерләүем аркасында бу яһәттән үземә шикләндергә дә рөхсәт бирәм. Бәлки аерым идеалистлар булгандыр, әмма урман туганнарының күпчелеге очраганнардан кемнең кем икәнен ачыклап маташмыйча барчасында рәхәтләнеп талаганнар. Өзек тәмам. Александр Бушков минин белән Пожарскийга да үз бәясен бирә. Аннан бер үзек менә ничек яңгырый. Минем кемнедер фаш итәргә ниятем юк. Бары тик тарихта берәр кешене яки вакыйганы бер төскә генә буяу белән килешә алмыйм. Чөнки чынбарлык күпкә катлаулырак. Һәр кемдә гүзәл сифатлары гына түгел, җирән кешеләре дә булгалый. Үзек тәмам. Бушков язуынча, минин үзе ярыйсы гына бай һәм заманча әйтсәк крутой булган. Башта ул Пожарский ярдәме белән үз приказларының төгәл үтәлешен таләп итүче карар кабул иттерүгә ирешә. Аларның үтәлешен тикшерү ратникларга йөкләнә. Артабан ул тирә-яктә яшәүче һәр кемнең милке бәясен билгеләүгә өлгәшә һәм һәр кемнән барча мөлкәтнең ширеген ополчение файдасына бирелүен таләп итә. Бирмәсә, гаскәриләр тартып алалар. Акшаҗитмы аркасында артабан ул шәһәрнең барча хәлләре халкын пустил на торг, ягъни байлыгын тартып алып, үзләрен һәм гаиләләрен халоплыкка бирә. Үзек тәмам. Китапта шулай ук бу горурлану объектының башка кыңгыр гамәлләре дә бәян ителә. Александр Бушков үзенең китабында мәшһүр Иван Сусанин турындагы риваятның дә шипчи ялган икәнен инанырлык дәлилләр белән фаш итә. Бу әкиятның ничек тууы, аның кемгә файдалы булуы һәм ортабан халыкка ничек индерелүе дә нәкъ без яшәгән илдәгечә. Төгәлрәк әйтсәң, Русияның ялган белән ямалган ялган тарихи рухында. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез азатлык тапшыруын тыңлыйсыз, без дәвам итәбез. Католик белән мусульман галимнәре ике дин арасындагы мөнәсәбәтләргә яңа сулыш кертү максатында бүген Ватиканда очрашты. Ике көн дәвам итәчәк католик-мусульман форумында Папа Бенедикт 16-да катнашыр дип көтелә. Галимнәрнең форумында көч куллану, кеше хокуклары һәм изге язуларны халыкка аңлату юллары мәсьәләләре дә каралачак. Толырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Моннан 2 ел элек Рим папасы Бенедикт 16-шының Германияның Регенсбург қаласына ясаған чығышыннан соң, ике дин арасындағы диалогның кирәклеге мәсьәләсенә иғтибар арткан иде. 2006 елның сентябрь айында Папа Бенедикт 16-шы Германия сәфәре вакытында элекке Византия пашаларыннан берсенең сүзен мисал китереп, ислам дине хакыйкатны тарату юлында күч куллануга итәргеш була дип әйткән иде. Папаның бу белдерүе бары тик мусульман дөньясында зур тәнкыйтьләр генә тудырмады. Ул шул ук вакытта ике дин арасындагы мөнәсәбәтләрдә диалогның әһәмиятен тагын бер кат игътибар үзәгенә миндергән иде. Бу форумны барлыкка килүенә исә 138 мусульман дин әһеленең узган ел папага җибәргән хаты итәргеш булды. Анда мусульман һәм христианнар арасындагы уртаклыклар телгә алынган иде. Хатта ике диннең нигезендә уртак ышаныч кагыйдәләренә нигезләнеп, ике дин алдында торган проблемалар турында киңәшләшү өчен уртак форум башлап җибәрергә тәкъдим ителгән иде. Һәм папа бу тәкъдимне 2 елга бер уйыштырырга килеште. 2 көн дәвам итәчәк утырышта папаның кашан чыгыш ясаячагы турында рәсми белдерү әлегә булмады. Ләкин аның ясаячак чыгышында күбрәк диннәр арасында бер-беренә ихтирам күрсәтү дигән теманы күтәрәчәк дигән фаразлар бар. Папа якшәмбе көнне ясаган чыгышында әлеге теманы телгә алган иде. Минем халыгара җәмәгатьчелектән, рухи башлыклардан һәм инсаф иясе кешеләрдән, Гыйрак һәм Индистан кебек көнчыгыш илләрендә күч куллануга һәм кыйырсытылуга душар калган христианнарның тормышына игътибарларын юнәлдерүен сорыйм. Христианнар бу илләрдә үтерелә, аларга янаулар була һәм өйләреннән чыгып китәргә мәҗбүр ителә. Алар качаклар хәленә кала. Бүген беренче сәримдә башлатылган уртак җыенда ике тарафтан да 24 рәсми катнаша. Күн тәртибендә булачак темалар турында рәсми белдерү булмаса да, аның төп эчтәлеген Аллага мөхәббәт һәм күршене яратып аңа ихтирам күрсәтү темасы тәшкил итә. Хәбәрләргә караганда, сөйләшүләрнең беренче көнендә ике диннең илаһи һәм рухи нигезен тәшкил иткән мөхәббәт һәм хәйрия тәгълиматлары хакында да киңәшүләр булачак. Белгечләр әлеге утырышта бергә хезмәттәшлек итүгә ишекләр ачылырга мөмкин дип фаразлый. Әлеге җыенга итәргеш булган былтыр папага җибәрелгән хатта Коръәндә христиан һәм мусульманнарның бер Аллага ышануы дәлилләнә дип әйтелгән иде. Шушы уртак кыйммәтләр нигезендә ике диндә дә үзара хөрмәт кадәр күршеләргә мөхәббәт белән дә ихтирамлы булу мәсьәләсе телгә алынган иде. Ләкин җыенда нигездәге уртак ышаныч кагыйдәләреннән кала төрле юнәлештәге темаларга, ягъни динне заманчалаштыру һәм дини терминнәрне ничек аңлау кирәклеге турында да бәхәсләр булыр дип көтелә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Америка Кушма Штатларындагы сайлаулар һәм 4 ноябрьдә Русиядәге дәүләт бәйрәме шаукымы белән икътисади, финанс кризис темасы бераз игътибардан читтә калды, әмма кыенлыклар дәвам итә. Татарстанда икътисад белгечләре финанс кризис сәбәпле күпләр эшсез калачак дип шаңкаган. Республикада кризисның беренче көннәреннән үк эш урыннарының кыскаруы турында билгеле булды. Беренче чиратта бу торак һәм машина төзелеше офиста банкларда эшләүчеләргә кагылды. Теманы Гадил Галәмәтдин дәвам иттерә.
Финанс кризис сәбәпле банклар кредитлар бермей башлы икән, бу өлкәдәге белгечләр нигә кирәк? Акция базары төпкә төшеп шәлпәрәмә килгәндә, бу базар аналитикларына да мохтаҗ юк. Кризис күчемсез милек сату белән шөгыльләнүчеләргә дә кагылды. Фатирларны алучы юк икән, димәк аны сатучы да кирәкми. Республикада меңләгән кеше эшсез калган вакытта исә, сәнәгать өлкәсендә эшләүчеләр барыбер дә эшче кулларга кытлык бар ди. Бүгенге көндә күп кенә югары уку йортларын тәмамлап чыккан белгечләр компьютер тышканын яисә эш кагазларын гына түгел, ә машина рулын, көрәк, шукыч та тота белсеннәр иде дигән теләктә алар. Өстәвенә сәнәгать өлкәсендә эшләүчеләрнең хезмәт хакы да соңгы елда гына 33% арткан. Дөрестән дә Казанның эш эзләүчеләр челтәренә күз салсаң, бирдә беренче чиратта икътисадчы, машина сату өлкәсендә эшләүче менеджерлар, юристларның эшсез утыруы билгеле. Мәсәлән, соңгы айда гына да юристларның эш сорау очрагы 10 тапкыр арткан. Шул ук вакытта Татарстанның зур сәнәгать оешмаларында да эшчеләрнең саны кыскартылуы билгеле. Республикада йортлар төзү буенча иң эре ширкәт Кулонстрой тулысынча диярлек төзелеш эшләрен туктатты. Шунлыктан шәһәр кешеләре генә түгел, Казан яны районнарында төзелешкә эшкә килеп йөрүчеләр дә хәзер өйләрендә утырырга мәҗбүр. Шул ук вакытта АвтоВАЗда финанс кризис сәбәпле хезмәткәрләрнең санын 5%-ка киметмәкче. Бу 5268 кеше. Нәтиҗәдә 75 миллион сум янда кала. Бу акчаларны ширкәт җитәкчеләре калган эшчеләргә хезмәт хакын үстерүгә юнәлдереләчәк ди. Хәзер исә АвтоВАЗда 110 мең кеше эшли. Машина төзелеш өлкәсендә Татарстанның КАМАЗ ширкәте дә кризис алдында көчсез булуын сиздерде. Авыр вакытлар башлангач, биредә җитәкчелек 4 көнлек эш атнасына күчүне һәм җитештереп чыгарылучы машина санының 1000-гә киметүе турында игълан итте. Җирле ширкәтләр генә түгел, хәтта чит ил компанияләре дә финанс кризис ягынтысын сизә. Мәсәлән, дөнья күләм танылган машина чыгаручы BMW ширкәте 8100 хезмәткәрен эштән кыскарта, Motorola ширкәте хезмәткәрләренең саны исә 7000 кешегә киметеләчәк. Аның каравы, җирле халык сез утырганда быел республикага читтән килеп эшләүчеләрнең саны 2.5 тапкырга артып 8000 кеше булган. 2003 елда бу сан 4000, 2004 елда 6000 булган иде. Быел республикада читлешләрнә квота исә 5500 урын. Аларның санын арттыру җитәкчелек Татарстанда елдан-ел демографик хәл сәбәпле эшче кешеләрнең кими баруына бәйле. Илдә эшсезләрнең саны көннән-көн артып торса да, җитәкчелек исә аларны булдырмау максатында әле бернинде чара күрми. Эшсезлек кризисы чыгу юлларын билгеләми. Эшсез калучыларның күбесе инде хәзер шәршәмбе Дмитрий Медведевның федераль җыелышка булачак мөрәҗәгатен көтә. Бәлки анда бу проблемадан чыгу юллары билгеләнер дип өметләнә алар.
Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә Башкортстанда үзенчәлекле концерт узды. Милли кораллар оркестр рэп стилендә башкаручы белән бергә чыгыш ясады. Бу иҗади проектка аларны Загыт Кунафин исемле яш җырчы барырга тәргән. Загыт үзенең иҗади экспериментлары белән башкорт тамашачысына яхшы таныш. Күптән түгел ул Кубайырны заманча итеп эшкәртеп тамашачылар игътибарына тәкъдим иткән иде. Загыт үзен MC Баш дип таныта. Ул башкорт борынгы җырларын яшьләргә якынайту максатын куя. Азатлык радиосы Америкада популяр булган R&B, ритм һәм блюз стилендә җырлый торган Казандагы Иттифак төркеме белән таныштырган иде инде. Бүгенге тапшыруда Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи башкорт яшьләре яратып тыңлаган җырчы MC Баш һәм аның иҗаты белән якыннанрак танышырга чакыра.
Ошы көндәрдә Башкортстан дәүләт филармонияһы итәкчелеге бер кисте үз бинаһын яшьләр карамагына бирде. Унда рэп стилендә иҗат итүче сәнгать төркемдәре һәм аерым башкаручылар концерты булды. Бул концертты Өфле тәүгеләрдән булып рэп юнәлешендә иҗат итә башлаган MC Баш кушаматы алган яш ирсез Заһид Кунафин оештырган. Әлеге тамашала сыгыш яһау өчен Заһид Өфләге тагыла 5 рэп төркем башкаручыларын чакырган.
Наркотик аракы бәхет сыганнагы тиеп улай кешелекте фикер сыярды йөрәктән тамырларына үгергән шыйытлы күптә инде кан түгел.
Рэп стиле ярдарын әллә ни өнемәһәм дә, башкорт милли рэпы ничегрәк була икән дигән кызыкыну менән киттем мин дә филармонияга. Унда барып ину менән тамашачыларның күп булуы күзгә салынды. Залда тултырып килгән яшьләр. Сұрашып білеуімше, олардың көпшілігі флегі юғары, әм мақсус оқу йұрттарында білім алушылар, шулай ук ішсі яштар болып шықты. 3 сағатке яқын дауам еткен концертта оның ұйыштырушысы MC Баш, яғни Захид Мунафин, шулай ук MC Язмыш, Алақан, MC Инсан, 200 Баш стайл түркімдәрі егіттері һәм қыздары Сығыш Яғаны. Залды қыздары алды әлбетте рэп ерсілар. Еш елкінсек, оларға қушылып ерланыла, хатта сәхне әргәһенә барып биюшеләр дә булды. Шуныһы үзенчәлекле, концерттың икенсе бүлеге башында рэп ерсілар Башкортстан милли уен коралдары оркестры менән берлектә лә Сығыш Яғаны. Рэп башкаручылар ердар текстларында сұрақта үзләре иҗат итә икән. Та улар башкорт халык ердарын Кобайырдарды яңа сәкүгә алып та яшьләргә әйткерү бурысын куя. Концерт тәмамлангач, без уны оештырган MC Баш Захид Кунафи менән күрешеп, әңгәмә корып алдык. Милләт янлы егет 3 ел элек Өфе сәнгать училищесын тәмамлаган. Унда курай классында белем алган ул. Бүгенге көндә Захид үзен ирекле иҗатчы дип атай.
Күзеңде башлар алдыннан. Бүтүнесен белдерәм. Кемдер мине ихлас тыңлар. Кемдер кулдар белән. Кире якка, табигатькә. Бите барлы булыгыз. Кылыр алдыннан уйлагыз. Алланнан һәм куркыгыз.
Басып ничектер сәхнәгә сыгу дигән ынтылыш миндә яшәп килде һәм кастандыр үземнең алдында хайлау торды. Кайһы стильдә ярдәм башка дигән кебек. Нык уйланып ташлаганда һәм шул уйларымды яшьтәргә әйткергә килү максатында рэп стильдә җитәргә булдым. Чөнки бунда монда мәгълүмат теләк күрәк әйткереп була. Шул ук яшьтәргә үземнең уй фикерләремне әйткергә теләнем күп кенә нимәләр охшамаган шул әлеге тормышта мине нимәләр төзәткем килә шуларды яшьтәрдә уйландырырга килде, уйларга халып, ошо ярдәм итәргә иҗатларга тотындым һәм әлегә вакытта рэп стильдә иҗат итәм.
Йөрәгем менән туяп бар, әле бездә күз мәгънәлектән борылырга, яңа уйларга ынтылып, яңа тормыш
Әле әһелләр сәнгатькә, атайым, әсәем, баласыдан уларның йыр моңдарын ишетеп, күңелгә ятып һеңеп торды. Әсәбезгә генә әкетте һәм беренсе яр ярлап, бишек ярларын ярлап, моңлыгын әйтеп ярлап, бездә йоклата торган шу моң безгә һеңеп калгандыр, һәм безнең ул канда бар. Шуга йырга сәнгатькә тылу бушканы түгелдер.
Бул рэп стилендә иҗат итүчеләр Өфле күп төрте бүләймен.
Дөресендән атлайым, Иманилым һайлайым. Башкорта аңлайым, уларда уйдарын тымайым. Башкала урыты қадақты, башкорта татарды, һәм дә башкаларды хыйдыра, хыйдыра. Әндә төн бер арала үдене әйде сақырар, мине машиналы матур утар қара-қара.
Бұл Өфле шұғылленушілердің көпшілігі қойда оқи, сәнгәт юнәлішіндегі оқу йұрттарында, әллә башка оқу йұрттарында ла бармы?
Олар әйткәндәй, тик сәнгәт өлкәһенән генә түгел егеттәр, улар рэп стилендә бит ул. Монда көйләү моң гына кирәк түгел, монда башы эшләгән егеттәр уйланган, үзенең уй-фикерләрен, тәнкыйтьләрен түгел итеп иткерә белгән кешеләр рэп стилендә иҗаттылар. Һәм бунда егеттәр сәнгать өлкәһенән генә түгел, әйтәк шул бүген филфактан, шул тан булырга мөмкиннәр, авиационный университеттан булырга мөмкиннәр, нефть университетын егеттәр бар. Төрле-төрле тармакларда өлкәләрдә ишеткән укыган егеттәр, монда бер фикерле егеттәр тупланышып, шул үзләренең иҗатын кешеләргә җиткерергә маташып ятлар әлеге вакытта.
Концерттан да егеттәр генә түгел, кызлар да бар шулай бит.
Бұл қыздар, әлбетте, мына рэп стилен тек түрлендірісін, мында бэк вокалды керек, қыздардың тауышына керек, әдірек бейленіш ішлері үшін. Мында мен келгенде ысын көңілден, гел шатланып, қуанып деген көп, өзінің таныш іптеш қыздар бірге оқыған шулық сәнгат училищесінде. Мен ярдам қолы қыдыруға әзір тұрмын.
Ә бына текстарды кем яза, үзегез язагызмы, әллә башка авторларга ла мөрәҗәгать итү бармы?
Беренче альбомның текстларын үзем башкарган язардым. Бүтәһен дә тиерлек үзем яздым, бер генә ярда арыпка багышлыктан көйе Кубайырды кулландым һәм ошо Кубайырды кулланган вакытта беренче куплетта Рәми Галиевтың шигырын рэп стилендә башкардым. Кез альбомда Алла берһә, ул ноябрьнең адактарында дөнья күрәсәк, монда мин инде халык ярларына мөрәҗәгать итәсәкме, Алла берһә, ошо өлкәлә ишетергә уй ниятем бар һәм беренсе халык көйләрен, халык ярларын Алла берһә, рэп стиле менән берлектә берәй проект төзергәйне.
Яшьләр бик оқшата, һәм бул ниндидер зур мәйдандарда дискотекалар һәм башка шундай күңел асу саралары оештырганда кулайдыр, шулай бит.
Әлбәттә, дөрес әйтәгез, менә бер 4 ел элек кенә берәүдә әйтәк, башкорт эстрадасында рэп стилен шулай тыңлап яратучылар менән залды тултыру мөмкин дип уйлаусы булмаганда табу кыен булса, ул вакытта без энтузиасттар булып кына үзебез беренсе булып иҗатта башлаучы егетләр хыялланып-хыялланып менә ошога мин үзем тотынырга булдым. Мин генә түгелмен, минең арттан иярүчеләр бар, минең тыңлаучылар бар. Минең белән бергә фикер итүсе, минем фикеремне тагыла дәлилләүсе егетләр күп кенә.
Киләсәктә нинди темаларга өстенлек бирергә теләгез?
Алла бирһә, икенче альбомда иман, әхлаки тәрбия ягына, иман ягына шул халык нимәләрне оныткан әлеге вакытта, шулай ук тарихка кайтып, тарихтан беренсе әйтәйек, фактор килтереп, тарихка күз халырным, халык ярларына күз халырным, чөнки халык ярлары безнең һәрберенең үзенең тарихы бар. Башкорт халкының тарихын белгәндәр, шулай ук иман турында, иманга, Аллага карата, халыкка карата төрле ярдәм бар.
Ишеткән халыкка мин уран хавлам күйеп кем тыңла олым палам нахтарды саям тәһрәт тыңла изге күңел менән туран аллам я аллам кабул ит дугаларыбыз әдәмдә бит тиңдән кылган ян ий яхи тик бергә үләнәһи
һәм алла бирә шулай ук әхләк яктан караганда безнең әлеге вакытта ысын барлыкты күрерсең кешеләрнең күзен асыу нияте менән ишетелгән беренче тректор буласак.
Кылысы дөньялала ахиратта рәхмәт кылысы һәм кыямәт көненең хуҗаһы булысы Аллаһ тәгаләгә хасты Әрәбебез дихенә генә гыйбадат кылабыз һәм һиңә генә ярдәмендә курайбыз бездә тура юлдан алып бар үзең нигъмәт күрәкәндердең юлыннан асуга тарыгандар һәм агаш кандар юлына амин я раббым
Шулыктан да мен қонақтарда қорайда ойнауымды хорайдар ойнап бейтергә тора килә. Әлбәттә, ысын күңелдән.
Өфләге рэп йырсы MC Баш Кушаматлы Захид Кунахин киләсәккә яңа иҗат планнары корып яшәй. Ноябрь айында уның икенче альбомы дөнья күрәсәк. Шойда Силәбел көһенә 10 көнлек гастрольләре лә башлана уның. Шулай итеп, башкорт эстрада сәнгатенә һуңгы елларда рэп юнәлешендәге башкаручылар да килеп кушылды. Яшьтәргә бул оқшай кебек. Сит илдәр йырларына хикергеләгәнсе, рәхәтләнеп, үзебезнең башкорт рэп музыкасына биебез тидәр улар.
Балалар бергә йылмаяндар, хей, көл япрактарын тоя, хей, кыюга туган бездән дөнья, хей, йөрәк кибешен дә тоя, хей, мохаббәт һәйкәлен тоя.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Хәзер көннең төп темасын исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Кошма штатларда бүген зур сайлау көне. Төрле штатларда җирле шәһәр шуралары, губернаторлар, конгресс вәкилләре сайлана. Әмма төп игътибар президент сайлауларына юнәлгән. Тавыш бирү урыннарыннан килгән беренче хәбәрләргә караганда, катнашу дәрәҗәсе шактый югары булыр дип көтелә. Рәхмәт Али. Хөрмәтле тыңлаучылар, әгәр сез сайлауларда катнашсагыз, кемгә тавыш бирер идегез? Безнең сәхифәгә рәхим итегез, azatlik.org. Шулай ук azatlik.org сәхифәсендә ике видео язманы да карый аласыз, сайлауларны үз күзләрегез белән күрә аласыз. Бүгенгә Азатлык радиосы сезнең белән сау булаша, микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.